in wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 5-20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyayaasha ciidanka soomaaliya iyo ismaamulka soomaalida etoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii al-shabaab.
dagaaladaas haddii aan khuseynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga duulada ku ahayd, taasa waxay sababtay in taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyihii ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadani ee somaliland oo sheegay in ay dib u bilaabi doonaan banaanbaxyo nabadeed sida ay sheegeen.
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa isniintan maanta ah cambaareeyey xukunka ama xukuumadda Myanmar, xukunka ay ku fulisay dadka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda iyo saraakiisha la soo doortay, waxaana ay ugu baaqday dowladda militariga inay si deg deg ah u soo afjarto rabshadaha ay waddo. Mareykanku waxa uu si adag u cambaaraynayaa dilka foosha xun ee taliska militariga ee dalka Barma uu ku hayo dadka u olooleeya dimuqraadiyadda iyo hogaamiyaasha lasoo doortay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaranka Mareykanka. Mareykanku waxa uu ugu baaqay taliyayaasha Myanmar inay sii daayaan kuwa ay xaqdarada u xireen oo ay u ogolaadaan in ay si nabada ugu soo laabato dimuqraadiyadda dalkaasi iyadoo la raacayo rabitaanka dadka ee Barma. warbaahinta dowladda Myanmar ayaa waxay sheegtay in dalka Koonfur Bari Aasiya uu dil toogasho ah ku fuliyey 4 qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ay ku eedeeyeen inay gacan ka geysteen fulinta, sida hadalka loo dhigay falalka argagixisnimo ee ka dhanka ah dowladda oo xukunka xoog kula wareegtay sanadkii hore afganbi militari oo dalkaasi ka dhacay. Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu gantaalada iyo raalli ahaada ruushka ayaa isniintan waxa uu gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine waxa uu ku sheegay in aysan ahayn in ay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka ee dalkaasi. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in qiimuhu amaba duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan la xiriirin, sida hadalka loo dhigay kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga kulahaa weerarka Sabtidii, balse waxa uu sheegay Axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weerarada dhacay. sharciyo cusub oo loogu talagalay in lagu xafido tamarta ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqangalaan dukaamada ku yaalla dalka Faransiiska, bakhaarada ku shaqeeya qaboojiyaasha iyo mishiinada kululeeya guryaha ayaa lagu amri doonaa in ay bilaabaan ama albaabada ay u xiraan. wasiirka kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa arrintaasi u sheegay raadiyaha RMC in albaabada loo furo dukaamada iyada oo qaboojiyaashuna ay shidan yihiin ayaa waxa ay ku kacisaa 20% kiiba isticmaalka tamarta badan, ayuu yiri wasiirka. Waxaanu intaasi ku daray inay taasi aanay ahayn wax macquul inay halkaasi ka hirgasho. Dukaanleyda ayaa waxa ay wajihi doonaan ganax lacageed oo gaaraya $766 haddii ay u hoggaansami waayaan amaradaasi. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Ceelbarde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato, iyagoo islamarkaana gudbay gudaha dalka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha u gudbay. Kulanka ka dhacay Ceelbarde waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo Guuto Odawa Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Police General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Ceelbarde Haadi Siraad Cumar, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Mukhtar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada, maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaaday madan gobolka Bakool ee xadka ay laleeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowladda deegaanka Soomaalida. Dagaaladaas de aan khuseynin hal dal oo gaar ah, labada dalba ay cadowga dulaaran ku ahayn. Taasa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa unde sabab kale ma ahayn dagaaladaas ay in naga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowga, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay layska kaashado sidii awalba layska kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka a saarayso in taliyihii xoog usareeyey uu halkan joogo. Runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan diriskan.
Waagas marka maxay ka wada hadleen?
Runtii dee waxay ka wada hadleen waa arrimo ciidan iyo howl amni, taas faahfaahin dheeri ah kama bixin karo. Waa un si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, sii xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo yaadkeynta amniga. Taasaa labada qodobba ugu muhiimsana.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Ceelbarde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosha. Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka Liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yiraahdo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer, iyada oo dagaalkana ay qaadeen ciidanka Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warkan waxay noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
V O A ayaa xiriir la sameysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego, ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxdii Al-Shabaab. Dhanka kale, saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo. Geesta kale, saacadihii lasoo dhaafay, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Goday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaatay ciidamada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee ku sugan gobolka Shabeelle leh xaruntiisa si ay markaasi u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda Al-Shabaab. Waxayna ciidamada militariga Itoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale, V O A ayaa xiriir la sameysay hoggaanka nabadgelyada degmada Feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Umar Dib Badraagi, balse looma suuroobin in aan helno si ay markaasi faahfaahin looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada Feerfeer. Isku soo duubo, waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka Liyuboliska dowlad deegaanka Soomaalida ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ee aagga degmada Feerfeer. Fair maxaa Cabdiraxmaan Gaata V O A magaalada Jigjiga.
Mahadsaned Gaata, weli waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada habeennimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada 30 maalmood ee uu haystay ra-iisul wasaaraha in uu ku soo dhiso dowladda ayaa waxay ku ekayd maanta. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25-kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxaa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub, waxaana maanta warqad uu u soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu weli ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumad tayo leh, isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casho ah oo ka bilaabanaysa berito ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka Juulaay ilaa 4-ta Ogos ee bisha soo socota. Qoraalka uu soo qoray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Mudane guddoomiye, sida aad la socoto, dalku wuxuu ka soo baxay doorasho ku soo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood, taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka. Haddaba si aan u soo dhiso xukuumad taya leh isuna dheeli tiran, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala. Sidaa darteed, mudane guddoomiye, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26-ka Luulyo kuna eg 4-ta Agoosto.
Intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh, iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane, waxaana ogolaaday 144, iyadoo hal xildhibaanna uu diiday, sida ay ku dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir guddoominaysay.
waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra-iisul wasaaraha aad dejiya. yaa marka diidan waxay diidan gacantaa taagaan? yaa ka aamusay? ha xildhibaano 145 ayuu kooranka ahaa, wax ka aamusay ma leh, hal baa diiday ogol 144. sidaasay inoo ku xiran tahay shirkeenni.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo, kuwaasoo ay ugu horreeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darre ee jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxay ku riday Axmed Cabdi Aadan Axmed Dhigadheere oo lagu helay dilka kabtan Faarax Cumar Geelle oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Galmudug iyo walaashiisa Xaawo Cumar Geelle oo 17-kii bishan dil loogu geystay degmada Cabudwaaq. Eedaysanayaasha ayaa waxaa lasoo qabtay 19-kii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa si wada jir ah uga qayb galay dhageysiga maxkamadda, waxaana xeer ilaalinta ay Axmed Dhagadheere ku soo oogtay eeda dilka loo geystay marxuumiinta labada ah ee lagu dilay degmada Cabudwaaq. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 21-aad Gaashaanle Keyse ayaa sheegay in eedaysana Axmed ay ku cad yihiin eedaha loo haysto.
Madal guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedaysanaha maxkamadda horteeda fadhiyo, dacwadii aanu ku soo oogno waa qocaddahay, waan eedaysanihii falka geystay, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in lagu fuliyo lagu xukumo qisaastii Allah u naxariista marxuum dhamme Faarax Cumar Geelle uu dilka bareenka u geystay, laguna tacsiiro inuu bixiyo diyadii marxuumadda muwaadinada eeda shacabka ahayd oo uu dilay. Wabillahi tawfiq.
Eedaysanaha oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 21-aad ayaa maxkamadda ka hor tirtay eeda loo haysto oo ahayd in uu dil bareera u geystay kabtan Faarax iyo walaashiis xilli ay ku sugnaayeen gurigooda. Qareenka u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukunka loo khafiifiyo.
Article 445 markay eeda ku waran tahay ayay imaan iman kartaa. Sidaas darteed muuna guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama eedaysana Axmed Cabdi Aadan Ciise oo maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda uu ka qirtay inuu dilkaasi geystay weliba si bareer ugu geystay qof dambigiisa asiga qirtay, aniga qareen ahaan ma dhihi karo dambi ma lahan, eedaasna ma gelin, aniga ma dhihi karo dhiiggaas dadka dhintana dhiiga waa dad muslimiina, hadur ma ahan. Sidaas darteed weli guddoomi karsoo maxkamad sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama asiga uu qaraal yahay inaan u fiiriso sifaalaha dambiga fudaya maxkamaddu maamusata.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21-aad Gaashaanle Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xooga 22,405 Axmed Cabdi Aadan Ciise 82 jir ah ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta 21-aad uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, isla markaasna ay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum dhamme Nisa Faarax Cumar Geelle Bayr Ina Safiyo Bulxan Biixi. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay ehelada Axmed Cabdi Aadan Ciise 50 oo ah diyo muqafafa ah magtii marxuumad Xaawo Cumar Geelle ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiiq.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
laanta af Soomaaliga v o a ayaa weli dhageysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in ay sameyn doonaan banaanbaxiyo nabdoon. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay banaanbaxaasi ay qabanayaan, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ku cusub shir jaraa'id oo uu qabtay
gudoomiye xisbigan. Gudoomiye xisbigaad musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga oo ciidaba way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusbaa hadalkaaga maanta gudoomiye musharaxa?
Waxaa ku cusbaa dehorta dadkii aan si weyn ugu warrano ku waxaa laga yaabaa dee uu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadalladii burbureen. Kow, waan garnaqsibi waxaanu shacabiga Soomaaliland ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaasi oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkule u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga.
Mudaharaadkii waa bilaabaysa?
Waa bilaabayna.
Goorma bilaabaysa?
weli maanaan cayimin dayt guddiyihii hawshaa ka shaqeeyaan u xilsaaray maadaama waqtina ka soo wareego dadku kala daatay waxaanu siinaynaa waqti ay ku diyaar garoobaan
guddintaya magacooda
guddidu sagaal qof sagaal xubnood
maad cid ugu sheegi kartaa
magacyada haddii loo baahdo xisbiga laga helaya imikana guddoomiye xisbiga ma hehe
hadalkaagii saaka waxaa ku jirtayeen guddoomiyaasha ama golayaasha qaranka ee wakiilada iyo guurtidu yaanay daawanin daawadayaal ka noqonin xaaladaha dalku ku jiro haddaad tafsiirto maxaad uga jeedaa hadalka
waxaan uga jeedaa dee muran siyaasi ah oo iyagu markaati ka yihiin inay xal waayeen ayaa ka jira waan uga jeednaa uun xil baa saaran haddii xati madaxweynuhu diiday weli xil baa saaran waayo golayaasha bay ka mas-uul yihiin marka inay daawadayaal noqdaan inaan madaxweyne baana diiday deed waajibka saaran uu ka ballaaranyay intaas taasaan faraynay ugu baaqaynay taas saas ahayd
mar kasta oo hadalka aad qaadataan ama qolada xukuumaddu qaadatana idinkun baa isu jawaaba misleedihiin dadku idinka daaleenba murankiinan iyo siyaasiyiintiinan maalin walba halkii un kusoo celinaya arrinta
dadku inay daalaan looma baahnayne waxay haddaanu gardaranahay inay ahaan gardarada joojiya haddii madaxweynu gardaran yihin inay dee gardarada joojinay ahaanba laakiin waan idinku daalay waxa saxa maaha saasaan u arkaa anigu
mushrax madaxweyneaad tahay somalilan oo dhan cod baad ka rabtaa madaxweyne cabdixaan maxamed cabdillaahi dadka codka ka doonaysan mooyisaad u ogtihiine xaalad abaareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadashaa shada madaxtooyada dantiina doorashada siyaasi ahaan guud ahaantii inaad dantiina siyaasi ku neeganaysaan
khadarow khudbadeeda intaan oo dhan maxay ku saabsanayd arrintaas seer bararkanu ka hadalay abaarahanu ka hadalay duruufaha dadka ku jiraan baanu ka hadalay marka taasi dee waxay muujinaysaa bilowga khudbadaydu inuu arrintaa ku saabsanaa dareenkaa waa la qabnaa annaga lafsigay u deena saameynaya abaartu
laakiin dadka abaarta ku jiray baad mudaharaad ugu baaqdeen mushrax
dee hadduu xal kale la waayo dadka dagaal ugumaanaa baaqin mudaharaadkuna waa wax fasaxay dastuurka waana waxyaabaha dee isleeyahay dimuqraadiyaddu waa lagu soo dhoweyn karaa khilaafiyadana waa xalili karaa
rajinta ilag baad ka qabtaan dad duruufihii noloshu ku adag yihiin miyi iyo magaalaba isku mida suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhallinyaradii oo bilcamal shalay u dambeysay cabanaysay inay xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama usoo baxaan
anu waxaas leeyahay dadka waaweyn hortaaganahay dadku diyaar bay yihiin inay soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad baa u samaysaan mushrax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xilxidhmay muddo dheer kadib la soo daayo bilxidhnaa siyaasiin xusbiga ka mida baa ahaa maad weydeen xal kaloon mudaharaad ahay
dehaa waan weyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay guddoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore dee fashilmay isku dayna bedeshayna ma jirto mid gudaha iyo mid dabada marka xal kaloon aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqdaa ma jiro
hadaa noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha darar weyne madaxweyne umar ku hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu idinla ogol yahay haddana xagga dambe aa kasoo saaraysaan caqabad tusaale soo qaatay guddiga doorashooyinka degdeg baanu soo madacaagay waan dhammaystirayay xisbiyada mucaaridka oo golaha ku badan baa diiday taas may muuqata
ma muuqato dee labada iyadu madaxweynuhuna la ogolaaday madaxweynaha horta ka saaray dee guddidii hore odayaasha iyo salaadiinta ahaa madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay kasoo bixi lahayd deganaqsiga laakiin madaxweynuhuntu anagina dhegaystay labadii guddoomiyena diiday ayuu isagu garti noqulay waxaasaanu isla ogol lahay waxayd inay fagaara golaha kasoo baxdo anagii madaxweynuhuntaan isu nimi waxaasaanu isla ogol lahay maanu odhan laakiin doodii uu dhegaystay isagu ka samaystay garnaqsi marka waxay ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaanu isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garnaqaysay
laakiin ma jirtaa caqabad idinku hadaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arinta commissionka anu waxaan qabaa anugu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan xildhibaanada iyada inay 7 xubnood ba ansixiyaan, laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulmay ahay teedeedu taa noqoto hadday iyagu ansixin lahaayeen waa ansixi lahaa. Aqlabiyadu dee markasta inay israacda khasab maaha. Midda kale aqlabiyadda dee waa ka warqabtaa oo markii hore 2000 maanu ahayn aqlabiyadu way isku dhowday Khadar oo hadaan idhaa la iska tuurayn madaxweynuhu idhaa iska tuuraynin markaanu shirgudaha ku tartamaynayna mid iyo labaanu isdheerayn. Marka lama odhan karo aqlabiyad weyn oo aanu anagu gaar u leenahay inay golaha ka jirto.
su-aasha gudoomiye Sacad Axmed Xaalad Cabdi Hadan kaaga mahadnaqay adeeg waqtigaaga. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda waxay sheegeen inay una banaanbaxay sameynayaan
aqbay u leeyihiin
idinku fiisay waxa aragtay Cabdi
Xaalad aqbay u leeyihiin
marka laga yeelo labada mudaharaad isku
yimaadaan jeer waxa maxay sagoor imanayaan markii doonaan hal dhigaan markii doonaan hal dhigaan.
Dhinaca kale waxaa wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulle la xiriiray wasiirka warfaafinta Somaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo V O A da u sheegay inay ka jawaabi doonaan eedeynta Cabdiraxmaan Ciro waqtiga ugu haboon sida uu wasiirka warfaafintu sheegay. Laanta af Soomaaliga V O A ayaad weli la socotaan si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool qurbaha waxaa in badan oo ka mid ah sida gabdhaha ay horumar ka sameeyaan dhinaca waxbarashada, hase ahaatee horumarka waxbarashada waxaa iyadana garab socota dhibaatooyin ay ka mid yihiin bullyinka oo ah maskaxiyan in dhalinyarada la xandado amaba la baxdilo, taas oo dhibaato raagta oo dhinaca nafsada ah ku yeelan karta caruurta. Haddaba ka warqabka waalidka ee dhibaatadan intee ayay la eg tahay? Wareysi ku saabsan mowduucan ayaad idaacaddeenni saaka ku dhagaysateen, kaas oo wariyahayaga Cabdiwaaxid wa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu la yeeshay Jawaahir Cabdalla Xaaji Faarax oo 49 sannadood ahayd macalimaad, waxna ka soo dhigtay iskuulo ku yaalla Britain. Qaybtii labaad ee wareysiga ayaa waxa uu ku bilowday sidan:
waalidka Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin in ilmahooda loo geysan karo oo uu noqon karo dhibane, ama ilmuhu geysan karo dhibtaas oo uu noqon karo dhibe?
Waxa weeyaan hadda saan kuu sheegay dee waqti baa kasoo wareegay ilaa intaynu waddanka joognay, iminka waalidiin fara badan ayaa ku baraarugay oo ka warhay oo og kuwo badan oo aan ka warhaynin ama aan kartid iyo xaq afahaan iyo cilmi ahaan iyo tacliin ahaan aan lahayn weli way jiraan. Hase ahaatee kuwa iminka caruurtoodu ay afkiina yaqaanaan, noloshii halkana ay ku dhasheen ama ku koreen, gurigaasi waa guri waalidku uu ka helayo fursad kula xidhiidho ku ogaada ilmihiisu wuxuu sameynayaa inuu dhibana yahay in la dhibo. Waxaan ku garan karaa markuu ku jiro internetka, waxa ugu daran meel wax la isku yeelo kan cyber bullying la yiraahdo, internetka la isku dhibo. Internetka la isku dhibay waa hadduu ilmuhu ku jiro ama WhatsApp bu ku jiraa ama TikTok bu ku jiraa ama waxyaabaha faraha badan ee u wada furan ayuu ku jiraa. Marka waalidku waxaa laga yaabaa inaanu la soconin wuxuu sameynaya, wuxuuse ku garan karaa ilmahaasi kama baxayo markuu guriga isaa u soo galo isla markiiba, ama telefoon hadduu haysto telefoon ku galayaa, ama haddii uu iPad haysto iPad ku galayaa. iPad waa telefoon yaraha anigu telefoon yariiska idhaahda, ama iPad buu galayaa. Marka waxaad arkaysaa ilmahaasi kulama joogo, wuxuu ku jiraa meesha. Haddii aad ku soo dhawaatana isla markiiba, ama wuu bedelayaa, wuxuu daawanayaa ama qorayay ama uu ku hadlayay ama wuu ku dhibsanayaa inaad ku soo dhawaato ama kulama hadlayo haddaad la hadashana wuxu kaama maqlaayo. Waalidku markaasu garan karaa ilmihiisu inuu ku jiro ama dhibana yahay ama la dhibo. Haddii ay waalidka iyo ilmuhu isku wanaagsan yihiin, markaa way ka wada hadli karaan, hooyo maxaad samaynaysaa, muxuu yahay meesha inaad ku jirtaa. Haddii uu heerkiisu gaarsiisan yahay inuu ka xidhi karo meelaha dhibaatadu kaga soo baxaysana, wuu ka xidhi karaa. Haddii uu taas sii dhaafsiisan yahay oo xitaa uu platformyada uu gelayo uu la xidhiiri karo odhan karo programka caynkaas ma rabnee naga xidha, wuu u sheegi karaa. Waxyaabo fara badan baa ka socda. Caruurtu meelaha ay galaan wax oo foolxumo leh oo maxay ahaytay marin habaabin leh oo dhibaatooyin waaweyn geysta. Marka waalidku inuu feejigaado waa waajib. haddii aanu xitaa tacliintii lahayn waynu dadkiisa inta tacliinta lala raadsadaa oo la tiigsadaa.
Caruurta dhibaatadan loo geystaa saameyn intee leeg ayay waxbarashadooda dhibaatadaasi ku yeelataa? Jawaahir,
mid fara badan, mid aad iyo aad u fara badan bay ku yeelataa. Islamarkiiba waxaad arkaysaa ilmaha ku jira ama dhibana ha ahaado ama dhibaha ahaadee aan kaba soo baxaynin gelista meelaha loo sameeyey soo fadhiisanaya dadaanu garanayn la xidhiiraya, isla markiiba maskaxdiisu way isbedelaysaa. Qaar baa la gaarsiiyaa heer ay iyagu maskaxiyan bedelmaan oo waxaan loogu shubayo iyo waxaan loo diyaarinayo ogolaadaan oo ka qayb qaataan ama dhibay noqdaan oo kuwa dambeeya inay dhibo noqdaan. Marka taa tacliintiisu ma hagaagsanaanayso, ilmahaana waa la garan karaayo dee sanad walba waqti walba haddeerta waatan imanka fasixii la galay, ilmihii wuxuu lasoo noqonayaa teeramkaasoo dhan wuxuu baranayay heerku marayo. Marka waa garan karaa waalidku, waxyaaba badan baa laga sheekeeya, la yidhaahdaa caruurta waa la kaxaystaa, waalidiintu intay kaxaystaan bay iskuulka geeyeen oo yidhahda nootur jibaan. Markaasuu dabeedna wuxuu doonaya yidhaahda ilan fahmi maayo qofkii waxa qofka kale leeyahay, laakiin heerkaa ku dhiisa waa laga soo gudbay oo waalidiintu inta badan hadda way yaqaanaan afkii. Tacliintiisu hoos bay aad iyo aad ugu dhacdaa, waa waxyaabaha amaaradaha ugu waaweyn ee lagu garan karo.
Waa hagaag. Dhibaatadani kuma eka qurbaha oo keliya, miya oo dalkiina waa ka jirtaa?
Yaa, kolleyba qurbaha waxa weeyaan waxaynu leenahay facilitieska waxyaabahan aynu ku wada sheekaysanayno kaleeta, meel walba yaalla, guri walba yaalla, oo heer walba leh. Laakiinse dibaddan waan tegay, waddankiina waan tegay. Caruurtu way haystaan laptopya, haystaan telefishinadan, way fadhiistaan YouTube-ka ugu daray YouTube in caruur laga ilaaliyo weeye waa ka ugu khatarta badan leh, waa ka 179 ayuu waxyeeleeyaa caruurta. Marka waxyaabahaasaa ah xaggan hadday tahay arligii hadday tahayba, halkanaaba sharciyan aynu ka baqaynaa sharciga inuu ina qabto ama aynu meelan la tiigsanna ay jirtaa. Laakiin waddankii waxaad arkaysaa ilmo yar oo daawanaya filimka filim ugu khatar weyn ama ku jira meel aan cidiba ka warhayno wuxuu ku jiraa, waxay tahay cidu la xidhiiraya wuxuu samaynaya toona. Marka xaggaasaaba aad iyo aad looga baahan yahay in sharciga loo dejiyo dowlad ahaan oo caruuraha laga warhayo.
Jawaahir Cabdalla Xaaji Faarax oo u warramaysay wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayay ahayd. waxaad la socotaan tabinta iyada caawa iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii aad caawa kala maqli jirteen aan uga hadli jirnay qurba joogta. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qodobo kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. Mareykanka ayaa isniintan maanta ah cambaareeyey xukunka Myanmar ay ku fulisay dadka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda iyo saraakiisha lasoo doortay, waxaana ay ku baaqday uguna baaqday dowladda militariga in ay si degdeg ah u soo afjarto rabshadaha. Mareykanku waxa uu si adag u cambaareynayaa dilka foosha xun ee taliska militariga Barma uu ku hayo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda iyo hogaamiyaasha lasoo doortay, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaranka Mareykanka. Mareykanku waxa uu ugu baaqayaa taliyaasha Myanmar in sida hadalka loo dhigay ay sii daayaan kuwa ay xaqdarada ku xireen oo ay u ogolaadaan inay si nabad ah ugu soo laabato dimuqraadiyadda iyadoo la raacayo rabitaanka dadka Barma. Ruushka ayaa isniintan maanta isna waxa uu gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine uu ku sheegay inaysan ahayn inay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga ee aanay sida hadalka loo dhigay xiriir la lahayn kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Sharciyo cusub oo loogu talagalay in lagu xafido tamarta ayaa lagu wadaa inay ka dhaqangalaan dalka Faransiiska, gaar ahaan dukaamada. baqarada ku shaqeynaya qaboojiyaasha amaba mashiinada kululeeya guryaha ayaa lagu amri doonaa inay albaabada u xiraadaan. Wasiirka deegaanka ee dalka Faransiiska ayaa u sheegay raadiyaha la yiraahdo RMC in albaabada loo furo dukaamada iyadoo qaboojiyaashuna ay shidan yihiin ayaa waxa ay keenaysaa 20% isticmaalka tamarta badan, ayuu yiri wasiirka, waxaana intaasi ku daray inay taasi aanay ahayn wax macquula. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta aan uga hadlaynay. Waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyarada qurbaha iyo faa'iidada ka dhalata wacyigelinta dhexdooda ah. Dhowaan waxaa magaalooyinka Ottawa, Toronto iyo Edmonton ee dalka Canada barnaamijyo wacyigelin ah ku qabtay Abuubakar Maxamed iyo Cumar Maxamed oo ah dhalinyaro walaalo ah oo degan dalka Holland, kuwaasoo caan ka ah baraha bulshada. Sidoo kale Abuubakar iyo Cumarba waxay qoreen buugaag isugu jira wacyigelin iyo dhiirigelin. Labaduba waxaan kula kulmay magaalada Toronto, waxayna u warrameen barnaamijka qurbi. Waxaan markii hore wax ka weydiiyey ujeedka u yimaadeen Canada. Waxaa ku hormaraya Cumar Maxamed.
Xaqiiqatan waxa uu ku saabsan yahay waxay tahay in dhalinyarada yani lagu wacyigeliyo waxa dantooda ah, yani waxa anfacaya dunyada aakhira, gaar ahaan sala socotid corona laga soo baxay, dhalinyartii qaarkood guriyay ku jireen ama ku xirnaayeen, in dhalinyarta yani dib recharge lagu sameeyo oo loo dhiirageliyo inay naftooda wax u qabsadaan ama shaqadooda adduunya aakhiro, yani diintooda iyo dhaqankooda ay heystaan wax la mid ah. Taasoo ku saabsanaa kulmo badan wax aan ku qabanay Ottawa, Edmonton iyo Toronto, maasha tacaala. Sidaas ugu dhan ku saabsanayn
Qamaraad Mahsand Abubakar, barnaamijyadan muddaad wadeen maxay kula tahay faa'iido noocee bay ka heleen amaba ka heli karaan dhalinyarada Soomaalida wacyigelinta aad wataan?
Faa'iido kala duwan ayay ka heli karaan. Faa'iidada ay ka heli karaan waxaad dareemaysaa marka qof wiil dhalinyara uu ku yimaado uu ku yiraahdo nolosheyda ayaad bedeshay, yacni sanado ka hor xaalad kale ayaan ku jiray, haddana waxaan noqday qof salaadii ku toosan, ama gabar ku imaaneysa ku leh xijaabkan hadda aan bilaabay, ama qof kale oo ku dhahaya anigana waxaan rabaa inaan noqdo qof yacni bulshada wax ku siyaadiyo oo saameyn leh iyo wix lamid ah. Marka waxyaabaha isbedelka markaa maqashid ay waxaad dareemaysaa faa'iidada ay leedahay hoosha aad wadid iyo wix lamid ah. Marka ani waxaan aaminsanahay aan arkaa aana u jeeda muxaadarooyinka iyo kulamada aan qabanayna dhalinyar badanaan ka soo qayb gala. Marka dhalinyarta iyaga unba iswacyigeli kara, iyaga ba isaameyn kara. Marka faa'iidooyin badan ay leedahay in la helo dhalinyar oo dhalinyar kale wacyigeliya, wax u sheega sida ay ugu guuleysan lahayn adduun iyo aakhiro.
Sheekh Cumar, wadamada aynu ku noolnahay noloshu waa mid aada ciriiri u ah, macnaha qofku waa mashquul, waxbarasho haday noqon lahayd, mas-uuliyaddii reerka haday noqon lahayd, iyo weliba bilal badana dadka ku xiriira dabcan oo shaqooyinka lama horaan waay. Sidee isku qabsiisaan in noloshiinii caadigana aad wadataan naftiini iyo waqtigiina qeyb weyn oo ka mid ah oo hurtaan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u badbaadin lahaydeen?
Horta waa laba shay, alxamdulilla caalamiin, midnaga waqtiga, xilliga dhalinyarnimada waa xilliga ugu adag nolosha, sababtoo ah xilligan waxa aad samaysid ayaad birito markaa weynaatid aad guranaysaa, hadday tahay dhaqaalo, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay aqoon iyo wax lamid ah. Naca dhaqaalaha dhib weyn agama hee, sababta dad waxaana alxamdulillah ganacsi ku leh meelo badan, alxamdulillah caalamiin, oo badanaa entrepreneur ah oo dhaqaalooyin meelo ka imaada hela, alxamdulillah caalamiin, taasin wax badan fududaatay. Laakiin taas badan waxa ka adag anaga aan isweydiinaa mar badan, yacni markaa dhalinyar tahay anaga wax aqoon badan u baahanahay, aqoonta badana waxay keenay in saameyn badan ay yeeshteen. Mar walba dhalinyarta waa la socotaa cilmiga waa kala duwan yihiin, adiga kaliga uma aqoon badnid. Dhalinyar qaarkood PhD wataan maanta, aqoonta yur waa la degan yahay, western gal degan yahay, qaarkood master degree wataan, jaamacaday ka soo baxeen, waa in adiga level kloo kala soo istaagi kartaa si aa u saameysid. Haddii aa markas ka hooseysid aqoontooda, dee saameynta way yaraanaysaa. Alxamdulillah caalamiin, anaga waxaa isku daynaa waxay tahay mar walba badanaa inta awoodi karno dhinac walbo danyartan saameyn ugu yeeshano anaga wadamada qurbaha iska jubalka normal ogtaha waqti shaqaa jirto waqti seexashaa jirto vacationka yani wuu adag yahay wax la mid ah anaga badanaa waxaa sameynaa oo keliya waxay tahay hal shay ugu muhiimsan in waqtigiina aan maareyn aan ku maareyno aqoon wax akhris aan ku maareyno dhaqaalo inaan ganacsi nafteena u sameyno iyo ehelkeena xaqeena uleeyin hooye aabo iyo xaasib wax lamid ah xaqeena uleeyin waqti siino taasoo waajib waqtiyada fasaxyadana waxaan isku daynaa inaan waxa la dhihi jiray dadka aan u tagno ama life aan la kulanno waqtiyada kale soomaan gurigaa joogtaa aan guriga fadhiya waxaan duwaa waxaa duwaa dhegeysanaysaa ama waxaa duwaa ka faa'iidaysanaysaa sidaasoo insha allah tacaala
baraha bulshada dabcan waa xaqiiqa inay wax badan ay fududeeyeen oo dadka isku soo dhaweeyeen caqabadaha aad la kulantaanan idin weydiin doonaa intaana laakiin caqabadaha gelin abubakar haddii ku weydiiyo dhalinyaraa tihiin dabcan maxaa idinku dhaliyay marka hore fikraddan ah in bal aad u istaagtaan la walaalo ah dadkii inaad wacyigelisaan wanaag aad ka shaqaysaan dhalinyaradii aad badbaadisaan xagee ka timid fikraddan maxaa idinkoo sidan u da-yar ee maasha allah idinku dhaliyay inaad fikraddan la timaadaan
adi waa su-aal aad fiican waxaan ugu dhaliyay waa waxaan aragna baahi iyo gaabis ka jirta bulshada soomaaliyeed ma jirto dad badan oo dhalinyaro ah faafinaya wanaaga iyo khayrka iyo wix lamid ah haddana soomaalida waan ogna 75 waddanka koowaad ee wadamada carabta marka la tilmaamayo ugu dhalinyarta badan ayaannahay marka ma jirto dhalinyar badan oo ku sugan da-aada 25 iyo meelahaas oo wanaaga iyo khayrka faafinaya marka waxaan aragnay baahi inay jirto baahidaas ayaan isdhahnay buuxiya baahidaas oo keliya ma aha haddana midda labaad waxaan aragnay culimada waaweyn iyo dhalinyarta inay u dhexeyso buundo buundadaasaan dhahnay marka idinka buuxiya buundadaas maxaan ka wadaa dhalinyarta waxay u baahan yihiin dad kula hadla luqadooda dad ku jira xaaladooda dad og waxay ku sugan yihiin marka iyo dad sidoo kale dhalinyar safra baxa aada marka marka aragna baahi aan aragna baahidaasinaan buuxi karno anagana ilaahi subxana wa tacala ugu dhowaanayno wanaagan iyo kheyrka aan samaynayno marka waxaan isdhahnay waana ku raaxaysanaaba wanaagan iyo kheyrka aan samaynayno marka sidaa ayay ku timid
waata cumar aan ku weydiiyey bal shaqo walbo la qabta caqabadaheeda ay leedahay iyo culaysyadeeda markaad howlahan wadaan wacyigelinta caqabada noocee baad la kulantaan
horta wax uu weyn soomaalida guud ahaan waxyaalaha ugu fiican waxaa ka mid ah soo dhoweyntooda waalidiinta dadka jaaliidaha masaajidada communityyaasha soo dhoweyn fiicanaan ka helna taasoo ugu mahadcelinaynaa maasha allahu tacaala caqabado waa iska jiraan dabcan saala socotid badanaa waxaa arkaysaa dhalinyaradu yani waxyaaba badan waxaa jira ani aan yani xiise u hayn inaan wax ka barto tusaalan daraagiska oo kale xiise u maa inaan wax ka barto laakiin waxaa qasaba weyn wax ka barto si dhalinyarta aan ula doodo ama aan ku wacyigeliyo wixii lamid ah waxyaaba badan waxaa arkaysa ani aan xiiseenin laakiin marka qaarkood aan sameeyo iyo wix lamid ah anoo ogin maxaa ladhihi jiray in wax badan ay nolosheeda ka buuxinayn laakiinse baahi dhalinyarada ay u qabaan iyo wix lamid ah marka dhalinyarada wacyigelinaysa ama bulshada dhexdooda aad caankana qatinaysaa la socod ustaadii filashada bulshada aad uga badan tahay filashada bulshada aad u weyn filashadaas waxay keenaysaa dad badan wax ka hafishaan adiga bin aadana tahay dabcan keligeena malin dad dhalinyarta keliya wax buuxin kara dad aqooyaanha joogo dad wax fiican sameeya joogo dad daala joogo laakiin dad badan waxay ku maleen inaa adig keliya wax tahay haddii dhibaato awaaqdi dhacday adaa lagu soo fiiqnaa andada ay soo wacan awaaqaa dhacday yani mugtahay waa sax wixii aan qaban kara dadaal waa dadaalaynaa oo bulshada waa la hadlinaa wixii aan samayn karno wixii waa samaynaynaa maanta hooyooyin qaarkood iyo yani ilmahooda isku dhacaya dhibaato isku sameyna ani safar kaleda ku joogaa sax yani dada ay soo wacaya waxay haddii aan telefoonka qabo waxay leyy maxay qabaweysay ilmana hadashii am dayarta aan xitaa qaarkood wix lamid ah waa dareemeys filashada bulshada ka weyn waxaa adiga tahay dabcan waxyaabahaas qayba ka tahay iyo waxaa qayb ka ah dabcan waqtiga naftigeeda dabcan oo ciriiri ah dabcan xaqiiqatan aad iyo aad anaga badanaa waxaan jecelnahay aaminsannahay cilmiga inuu yahay aqoonta cilmiga inuu yahay powerka akhriska iyo qoraalka iyo waxyaabahaas aad u jeclahay naftiina waqti siina wax uu weyn waaye waqtiga nafsadaada aad u yaqaanayo caqabada waaye iyo dabcan waxyaaba kale nala kulanto waaye laakiin mid la soco wax kasta waa lis moogsiyaa waa laga jeestaa sababto adiga dadan leedahay hadaf aa leedahay wanaag aawadid weligaaga looma istaago qof ku dhahay maxaa u samaynaysaa qof ku dhahay maxaa waaye qof ku dhahay comment wax soo qoray waxaasoo wax dhaca waaye mugtaa wax dhaca waaye laakiin wax shaqsiya ani eheysto maddaan ka hadlo waa waqtigeega waa filashada dadka iyo wix lamid waxyaabahaas waaye waxyaabaha kale qof kastoo ku dhacaan taytal looba heesto sidaasoo insha allah tacaala
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurba ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyarada qurbaha iyo faa'iidada ka dhalata wacyigelinta dhexdooda ah intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
xubinta qurbe waxa magaalada Toronto ee dalka Canada ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Hussein Noor Xajalka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA soo toosay in kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waa xubintii dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abubakar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood oo dheeri ah ugu daray ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre muddada uu ku soo dhisay xukuumadda cusub hadaba ma dhici kartaa in ra'iisul wasaareyaasha soo socda muddada loo qabtay in ay wasiirro ku soo magacaabaan in ay waqti ku darsadaan ama talaabadani ay wado u furto waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan Axmed Maxamed iyo Cabdi Barre Jibriil mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay xilibaan Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan salaamayaa Saynab iyo Bahda fiyo iyo saaxiib galdooda ku jiraba waxaan la soconaa maanta in baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed uu muddo 10 casho dheeraad ah siiyay ra'iisul wasaaraha waqti uu ku soo dhisi lahaa xukuumadda maadaama muddadii hore ay ku eegtahay hadda dhamaad ka ahayd sidaa darteed waxaan qabaa anigu hadii ay duruufi keento arrintan oo kale mooyaane wax lagu khasban yahay mar walba inay dhacaan maaha laakiin wax duruufi keeni karto inuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo oo xiro waqti ku filan oo kaga baaraan dego durufaha uu soo sheegay dabcan ra'iisul wasaaruhu ay weeyay waxaan u baahnay waqti leegu siiyana uu soo sababeeyay sida darteed wax culays ah oo ama mushkilad weyn oo ku jira ma jirto ra'iisul wasaarayaasha dambe iyo xukuumadda dambe soo socda hadaan durufi keenid qofna ma aragtay iskama dalban karo laakiin marka durufi keento oo waqtiga loo qabtay ama waqtiga uu ku soo dhisi karo xukuumad ay ku filan weydo in waqti soo codsado walaqaan barman wax jid oo banana weeye arin oodan oo sharci gudidayna maaha waa arin sharci oo gol yahay golaha shacabku inuu muddo siiyo oo ku soo dhisi karo xukuumad soo dhameystiri karo marka saa darteed qoliyaha dambe ama xukuumadaha dambe hadii la ahayd ma iman doonaan wax jid oo sharci ah noqon maayaan wax barka duruf keento oo loo baahan yahay hadan duruf keeni lama baahna baan qabaa anigu laakiin hadii duruf sida tan oo kale ay sababto keento waa loo baahan yahay
Cabdi Barre
arimaarheen een seenow wada salaamay adiga iyo xildhibaanka een salaanka dib runtii waa nasiib darro een waxaan soo marin ra'iisul wasaarayaasha hore ee dalka aan soo marin ama taariikh aan soo marin in maanta ay dhacdo la yiraahdo waqti waan u waayay dalkuna xaaladda iyo duruufta ku jira maanta qof walba wuu ogyahay waxa ay hadii ra'iisul wasaaruhu sodon casho haystay waa ka badnayd inuu ka baaran dego oo ma aragtay een arimahaas oo dhan dhirin dhiriyay ahayd sidana Soomaalidu waxay ku maamadaan rirtiga hore rirtiga dambe rirtiga hore sanqaadkiisu leeyahay waa ku dayashay noqonaysaa ma ahane waxay noqonaysaa wada furantay oo nuurba suu doon oranayo hebel babri waa loogu daray marka ma ahayn ra'iisul wasaaruhu inuu ma aragtay ra'iisul wasaarayaasha hore wax ka duwan inuu la yimaado ma ahayn marka waa nasiib darooyinka ma aragtay dalka maanta Soomaaliya haysta marka aad iyo aad ba arintaas qof walba iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama aan ku dhex jiro aad ugu xiyeen arintaas
haddii aan dib kugu soo laabto xilibaan Axmed wadagaysanaysa Cabdi Barre waxa uu ku doodaya in talaabadani ay horseedi karto in laga weecdo nidaamkii muddada dheer lagu soo socday adigana waa difaacaysa in waqti loogu daro ee ra'iisul wasaaraha soo xulista golihiisa wasiirada maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdi Barre
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay waxaan qabaa aniga inaana arintani wax cusub lahayn mar hadaan ay ka hor imaanayeen xeerarka dalka uu yaalo aanay wax xeerarka dalka ku jira wax xeerarka dalka ogol yihiin ay tahay ma qabo anigu wax dhiba keenayso ku dayashaduna ma sameeyayso macna badan iyo xukuumadaha dambe ee wasaaradda baa ku dayanaya sameeyn meesii qof waliba sida culayska shaqadu ku tahay ama xilliga uu joogo durufaha taagan ayay ku xidhan tahay qofku waxa uu la shaqeynaya marka waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu anigu waxaan qabaa durufaha uu sheegay soo jiitankii doorashada waqti dheer qaatay kala duwanaansho siyaasadeed iyo konferensi siyaasadeed oo badan oo jiray way u baahan tahay in si miyir qabta oo degan uu uga fikiro prime minister ku xukuumadda u dhisayo in waqtigan la siiyana mar hadaan xeerarka dalka aan diidanayn waxaan qabaa inay sax tahay sababtoo ah waxa weey waxa laga rabaa inuu dhiso xukuumad tayo leh waqti adag baa lagu jiraa
dalku abaara ka jira, colaada ka jira, sixir barar baa ka jira, waxyaalo badan baa ka jira. Waxyaalahaasoo dhan iyo duruufahaasoo dhan oo xukuumadda hor yaalla waqti badan oo gaab badan oo xukuumaddu ay meesha soo jiitamaysay baa jira xilliga doorashada iyo loolankeedii. Marka inuu xukuumad adag oo tayale oo ka fiirsaday oo dhinacyada dhan qanciyey oo ay wada hadleen maaragtay uu ka fikiro oo qaato, mar haddaan xeer dalka jira aanu diidanayn, waxaan qabaa inay tahay sax tahay, kuna haboon tahay, lagana sugayo inuu dhiso xukuumad tayale oo uu dhinacyada oo dhan maaragtay isu dheeli tiray, qiyaasan miisaaman sharciguna u ogolaaday inuu maaragtay waqtigaa helo. Marka ku dayasho xukuumadda baa ku dayanaysa, wax macno ay samaynaysaa ma jirto, sababta xeer diidaya ma jiro inuu waqti soo codsado prime ministerku baarlamaankaana siiyey. Intaas baana qabaan uga mahadsantay.
Marba haddii ay duruuf keentay islamarkaana sharciga u ogolaanaya, axmed waxa uu leeyahay ma jiro wax diidaya in muddo loogu duro ra-iisul wasaaraha. Adigana aad baad u dhaliilsan tahay taa, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Zeynab, wax meeshaan daliil ma taallo iyo maaragtay duruuf baa keentay meeshaan ma taallo. Duruuftu waxa weeye dalku meeshu axmed wuxuu ka sharqmuuyey, dalku wuxuu marahaya xaalad adag, mid abaareed, mid maaragtay dhaqaale, mid maaragtay amni, arrimahaasuu ka sharqmay waa run. Intaasoo arrimood waa jirtaa, taasoo jirtay ahayd wax walba in laga hormariyo mudnaanta koowaad la siiyo si dalkaas dhibaatada uga jirta iyo xukuumad la-aanta iyo abaaraha iyo dhibka iyo colaadaha soo kordhaya iyo magaalada xamaru aad aragteen dhibaatada ka taagan dilalka iyo maaragtay wadooyinkii oo kale xiran oo dhib badan meesha ka taagan yahay. Waxaasoo dhan bay ahayd inuu mudnaanta koowaad ra-iisul wasaaruhu inta siiyo oo la tashiyada soddon casho waxaa loogu talagalay soddon casho, wax walbaa lagu xallin karay, hawl kastaa lagu qaban karay. Ra-iisul wasaarayaashii hore iyadu arrintu intaan ka khatarsan tahay oo ka xun tahay oo ka dhib badan tahay bay haddana u babac dhigi jireen oo soddon kala casho iyadun xataa gaarin bay soo dhisi jireen xukuumad tayo leh oo qiimo leh ay soo dhisi jireen. Marka waxba ma soo kordhinayso xukuumad tayaraan soo dhisaynaa iyo maaragtay waa ka fiirsanaya iyo waabaa ka baaran degaysa afartan casho inay dib u dhacdo waxa weeye horta waxba ma soo kordhinayso. Muhiimaddu waxay ahayd oo laga hadlahayo ka hadli mayno duruufaha jiray iyo magaciis ka hadli mayno, duruufuhu iyadoo jira oo dalku intaan ka khatarsan yahay oo dalku ka culus yahay oo dalku kasii abnuxun yahay baa ra-iisul wasaarayaashii hore ay kusoo dhisi jireen muddadii loogu talagalay oo soddonka casho ahayd oo intayna baarlamaan u tageen iigu dara ayna oranin ra-iisul wasaaruhu isagoo caqabad kasta hortaagan tahay buu sidaa kusoo dhisi jiray. Marka ma garan karo waxyaabaha hadda haysta, anigu haddaan qiyaasay culays hadduu jiro oo haystana culayskaas wuxuu ka haystaa dhinaca baarlamaanku ka haystaa, oo maxaa yeelay baarlamaanka waxaan xogta ku hayaa in ka badan 180 xildhibaan inay sii fiigidaysteen oo halka ay kasoo farabaxsanayaan. Dhibaatada ugu weyn oo culayska hadday jirtana waa mid ka timid baarlamaanka ka timid, maahan dhinac kale kama imaanin, dad siyaasiyiinta kaleeta oo xaggooda kama imaanin, maamul goboleedyada kama imaanin, keliya culayska lagu saaray oo dhinacii baarlamaanka ahaa oo nin walba soo farabaxsada haddii culays jira kaasaa culays ku jira. Laakiin aynu kala saarno duruuf baa keentay iyo tanaa keentay, duruuf kastoo joogta ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd inuu u babac dhigo oo indhaha inta isku qabsayda anigu xukuumaddaana keenay baarlamaanka horgeeyo. Marka hadduu xukuumad tayale keenayo bal aanu aragno 19 bal wuxuu keeno aanu aragno. Aad iyo aad umahadsantii
haye axmed.
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan qabaa aniga 19 oo ra-iisul wasaaruhu soo codsaday horta wax badanba maaha, waqti aad usii fog maaha, 19 wax badan maaha. waxaan na qabaa 19 inay ku filan tahay inuu kusoo dhammaystiro waxa deerto jiijiid ka galana oo laga galano culays weyn la geliyana maba aha 19 way kooban tahay, waa muddo yaroo kooban, aan badnayn 2 asbuuc wax dhiman ah. saa darteed waxaan qabaa anigu hawsha inta badani kolba waa u diyaarsan tahay. waxaan filayaa inay tahay waxa dhimanay meelaha qaarkood turxaan bixa yaryari ka jiraan, intaas iyo soo gabagabayntooda unbaa dhiman. waxaan qabaa markaa inaanay ahayn wax culays howeyn oo hadda dhib badan laga keeno ama la yidhaahdo la kuweeshan garayo inaanay ahayn. saa darteed 19 inay ka yaraatana wax suuragala oo ay xukuumaddu, laakiin isagoo tixgelinaya ra-iisul wasaaruhu inaanu maaragtay waqtigii 19 ahaa ka dibdhicin ayuu codsigan keensaday, inay 19 ka yar ugu soo dhammaatana wax suuragalo possible aad bay macquul u tahay 19 intaanay dhammaan inu soo dhiso xukuumad. waxa hadda dhib weyn iyo dood badan la geliyana maba aanay ahaa anugu. hawsha hortaala xukuumadda iyo wacyiga jiray waxaasoo dhan waa run way badan yihiin. marka kafiirsigeeda iyo turxaan bixinteeda ayuunba iyo waqtiga kusoo dhammaaday uma intaa u codsaday
marka waxaan qabaa insha allahu tacala inay ku dhamaaniso guruub soo dhamaaniso.
Hadda muddo 10 maalmood oo dheeri ah ayaa loogu daray ra-iisul wasaaraha muddada uu ku soo xulayo xukuumadiisa cusub. Inkastoo dib u dhac uu ku yimid waqtigii laga filayay sababa la xiriira kala aragti duwanaan siyaasadeed oo waddanka ka jirto, maxaa la gudboon si muddadan uu kaga faa'iidaysto? Cabdi Barre, adigoo soo koobaya, weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay.
Zeynab, waxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha, waxaa la gudboon maadaama 30 casho uu kusoo dhisway xukuumadii oo 30 casho loogu talagalay waxyaabo badan iyo caqabadan uu sheegtay ay ka hor yimaadeen. Horta kow, baarlamaanku waxay ahayd inay weydiiyaan oo yiraahdaan 10 casho aan kugu darnay maxaa kalifay, maxaa dibudhac kuugu riday oo horkeeno uu sababaha uu keeno. Kow, horta mid bay ahayd marka halka waxaa ra-iisul wasaaraha ka muuqata inuusan sameynin 10 iyo 30 casho oo loogu talagalay. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa 10 casho u tambeysay inuusan qol isku xirin, inuu la tashado cid kasta, maamuladii la tashado, siyaasiyiinta la tashado, si uusan maaragtay haddana oran waxa laygu daro. Aad baad mahadsantihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Axmed Maxamed iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha aanu maanta idinku hayno kaydka. Waxaan filayaa in heestaasi ay idin soo xasuusisay waayo waayo iyo mudnaanta uu macalinka Soomaaliyeed ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Hase ahaatee, heestaasi ma aha mid aanu idinku talagalnay inaan caawidi maqashino. Thank you. dadkaasi talantaaliga ah ee Axmed Cali Ciqaal iyo Faadimo Cabdullaahi Kaahin. Maan deeqayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.